Guzien begietan zapata denda dotore batzen, ingeleserako erakusleioak hori ikusarazten baitzuen, baina denda ostean, euskarazko liburuak argitaratu eta banatzeko ezkutuko sare bat zegoen. Eta horren guziaren buru, emakume bat, euskaltzale sutsua bera, ikertu ia naiz eta gaur, Maritxu Barriolari buruz, arituko gara, berriketan. Liburu klandestino bat, zapata artean. Donostiako Garibai kaleko 20. Barriola deitutako zapata denda bat izan zen. Atea zeharkatzen zuenak zapatak ikus zitzakeen nonahi, obalo formako mahai batean baita paretetako bitrina handian ere. Zapatak eta larruak, eskuz eta neurrira egiten zituzten oinetakoak, eta dotoreak izanen ziren horiek ere, Espainiako Maria Kristina erreginari neurrira egin baitzizkioten. 1950ean, frankismo betean, anetzen soilik larrua lantzen, liburuak argitaratu eta banatzen ziren, ezkutuan eta legezkanpo, euskaraz idatziak baitziren. Sare hori, Maritxu Barriolak muntatu zuen.
Zer da Euskal Herria zuretzat?
Lehendabizi euskera. Hori. Horrek beriste gaitu, eta horrek batu biarginduzke, danok, euskera.
Bai, bai, bera da, Maritxu Barriola, 1985ean Martin Ugaldek ETB sortu berrian egin zion elkarrizketan. Bizitza osoa euskarari emana egin zuen, dela irakasle, dela editore klandestino, dela euskal udalekuen bultzatzaile. 1988ko irailaren 17 hiltzen, eta bere historia kontatuko dizugu gaurko atalean. Maritxu Barriolaren bizitzari buruz jakiteko, Mikel Elkoroberezibar Beloki kazetariaren gana joko dugu, Berriako bizigiro sailean, aritzen da bera. Kaixo, Mikel.
Kaixo, Iker.
Lehenik eta behin, nortzen, Maritxu Barriola.
Ba, Maritxu Barriola, ezeren gainetik, emakume euskaltzale bat izan zen. 1987an jaio zen, Donostiako familia abertzale batean, eta gaztetatik oso berea izan zuen euskal giroa. 36ko gerra aurretik, Pospolinak antzerki taldeko kidea izan zen, eta lan handia egin zuen euskarazko antzerkigintza bultzatzen. Gainera, oso antrejantzia zen, euskara gaztelania, frantsesa hitz egiten zituen, erizaina zen ikasketaz, gerra garaian baina erbestera joan behar izan zuen, eta handik itzultzean bere familiaren zapata dendaren segida hartu zuen Donostiako erdialdean.
Barriola deitutako zapata denda, hain zuzen ere, nolakoa zen zapata denda hori?
Ba, eukidut aukera Maritxu Barriolaren ilobarekin izateko, Koro Rekarterekin, eta, bueno, berak hau dena bertatik bertara bizi izan zuen, eta berak kontatu dit oso dotorea zela. Azteko Donostiako Garibai kalean zegoen, Donostia ezagutzen ez duten entzat da, Donostiako erdi-erdian dagoen kale dotore bat, orduan horrek ja zerbait esan nahi du. Erakusleioa bera ere oso polita omen zen, ingeles estilokoa, eta barrukaldean ba, zapata eta larru ugari omen zuen ikusgai. Izan ere, zapatak neurrira egiten zituzten zapata denda horretan. Dendan sartutakoan, ba, dinamika hauxe zen. Batetik, Maritxu Barriolak agurtzen zuen bezeroa, eta bere beharrez galdetzen ziren. Horiek jakin ostean, gela txiki batera joaten ziren, zapatak eranztera. Claro, gaur egun zapata dendetan, ba, bueno, galtzerritan geratu gaitezke, edo nola ez, baina garai hortan, ba, beste moral bat zegoen akaso, eta han ezkutuan, edo gelatxo horretan hartzen zizkien bezeroi neurriak Maritxuren anaiak, Imanolek, eta gero denda ostean zuen tailerrean egiten zituen zapatak. Hor zeukan bulegotxoa ere Maritxu Barriolak.
Baina ona ekarri gaituena ez da ohiko zapata denda bat, bezero gehienek ez egiten arren, han ez ziren soilik zapatak saltzen, ez da, Mikel?
Ba, ez. Denda horren ondoan eraikin horretako ataria dago, eta atari horretan badago atetxo bat denda ostera zuzenean eramaten duena. Eta handikan sartzen zen Donostiako jende euskaltzalea ezkutu xamarrean beste negozio bat egiteko. Izan ere, zapata denda otore hori euskarazko liburuak legezkanpo argitaratu eta banatzeko sare klandestino baten egoitza izan zen 50ko hamarkadan. Eta noski, sare horren burua Maritxu Barriola bera zen. Han argitaratu eta banatu zituzten esaterako Orixeren urte guztiko meza bezperak liburua, Eta Ixaka López Mendizabalen Xabiertxo edo eta Martin Txilibitu.
Aipatu duzu familia abertzalea zuela, hortik heldu zitzaion Maritxu Barriolari euskaltzaletasuna.
Hori izan dit mundu guztiak. Haren aita, Abelino Barriola, EAJ-ko kidea zen, eta Donostiako udaleko zinegotzi izan zen denbora batez. Garai hartan, bera zinegotzi zela, Euskal Hiztundea sortu zuen. Akademia publiko bat zen, Euskarazko antzerkigintza bultzatzeko. Eta bertako buru, Toribio Altzaga ezaguna izan zen gainera. Abelinok berak ere, antzerki obra asko idatzi zituen, eta bere bidez ibili zen Maritxu antzerkiaren munduan gerra horretik. Esan barra dago, gainera, garai hartako emakume abertzale asko bezala, emakume abertzale batzako kide ere izan zela.
Euskal kulturaren bueltan bizi baldin bazen, 1926an, frankistek Gipuzkoa hartu zutenean, hori guzia eten egin zen Barriolaren bizitzan.
Ba, nolabait, bai, Maritxuren bizitzan garai gogorra izan zen, batetik familiako etxea galdu zutelako, eta bestetik familia hirutan banatu zelako. Batzuk Donostian geratu ziren, beste batzuk Venezuelara joan ziren, eta Maritxuk beraitak eta beste senide batzuek Ipar Euskal Herrira jo zuten. Oso epe laburrean, anaia bat, aizpa bat, eta gurasoak hil zitzaizkion, artean nahiko gaztea zela. Eta Donostiako giroaz zer esan, ba, errepresio sistematikoa ezarri zuten frankistek eta den dena Euskal giro osoa debekaturik geratu zen. Edo nola ere, Maritxuk iparraldean segitu zuen Euskararen alde borrokan, eta bueno, hori erakusten du, hain zuzen ere, Jatxun egin zuen aldiak.
Eta zertzen, jatxun egin zuena?
Jatxun, Manuel Intxausti izeneko enpresari abertzale batek, Lourdes Eusko Haur Etxea sortu zuen. Gerrako 34 haurrentzako kolonia bat izan zen, eta bertako andereñoen buru ibili zen Maritxu Barriola. Ume haiek izan dako ezik eta bera gainera, bueno, oso antzekoa zen garai hortan jende gehienak zeukenarekin, garai hortako abertzalek zeukenarekin. Batetik euskara eta euskal kultura ziren ardatz nagusi bat, eta kristautasuna ere bai. Bi ardatz horiekin bete-betean egiten zuen bat Barriolak ere bai.
Atalaren hasieran aipatu duzu, Zapata denda erbestetik itzultzean ireki zuela, noiz itzuli zen Donostiara eta zer aurkitu zuenan.
Ba, 1900 eta 44an itzuli zen, hain zuzen, haren aita, Abelino Barriola, Pauen hil eta gero. Donostiara itzuli ziren, eta familiako etxea berreskuratzea izan zuten, eta berehala hartu zuten, ba, familiaren Zapata dendaren segida Maritxuk eta bere anaia Imanolek. Eta aurkitu zuen Donostia, ba, itogarria zen. Askatasunik gabeko hiri bat, Euskara debekatuta zuen hiri bat, bueno, esan barra dago, Frankok berak udak bertan pasatzen zituela, beraz, pentsa dezakegu ongi etorria ez zela izan munduko xamurrena.
Iparraldean bezala, hegoaldean ere, Euskararen aldeko lan militanteari ekin zion garai horretan, klandestinoki noski, nola sortu zuen sare hori eta zertan aritzen ziren?
Ba begira, Maritxu jabetu zen, Zapata denda hori baliatu zezakeela euskarazko liburuak argitaratzeko. Eta bueno, hori dena koordinatzen hasi zen, erbestetik itzuli eta berehala. Noski, hori ezin zuen berak bakarrik egin, eta emakume euskaltzalez osaturiko sare bat osatu zuen. Lehenik eta behin, ezagutzen zituen emakume horiengana jo zuen, haiekin harremanetan jarri zen, eta gero denen artean ba, zerrenda bat osatu zuten, prest egon zitezkeen beste andre abertzale eta euskaltzale batzuekin. Gariko hiztar laguntzaileak ziren beraiek, hala deitu zieten beren buruei. Eta, bueno, ba, Maritxu zen hauen buru edo koordinatzaile. Bera arduratzen zen liburu horiek argitaratzeko prozesu osoaz, eta laguntzaileek ba, bi eratara laguntzen zuten. Batetik dirua biltzen, eta bestetik liburuak banatzen. Izan ere, laguntzaile bakoitza leku desberdin batekoa zen, eta bakoitza ba, bere inguruaz arduratzen zen.
Lehenik bultzatu zuen liburua, Orixeren urte guztiko meza bezperak izan zen, ezkutuan egin behar baldin bazen, seguru etzela lan erraza izanen, ez da, Mikel?
Ba ez zen batera erraza izan, guztiz lan klandestinoa izan zen. Hasteko esan beharra dago, Maritxuk berak eskatu ziola Orixeri liburu hori egiteko, ekimena Maritxurena izan zela. Eta noski, bera arduratu zen, ba, argitaratzeko prozesu oso hori koordinatzeaz. Hegoaldean ezin zen euskarazko libururik argitaratu, eta ondorioz, Tourseko inprimategi batean argitaratzea lortu zuen. Hara joateko modua, ere nahiko bitxia zen, izan ere ez zeukan pasaporterik, ez zeukan baimenik bidasoa zeharkatzeko, eta ondorioz mugalari baten laguntzarekin, Bartolo izeneko gizon baten laguntzarekin zeharkatzen zituen Pirinioak, eta jada iparraldean zegoela, trena hartuta joaten zen zuzera. Hori askotan egin zuen, Azken finean, liburu bat argitaratzeko prozesua bera ere, konplexua delako. Zuzenketa asko egin behar dira, eta oso ondo esatu behar da lan hori guztia. Beraz, demagun, lehenengo probarekin mendiak pasa, Tulsaraino joan, han inprimatzen zuen, itzultzen zen Donostiara mendiz, berrikusten zuen hori dena, identifikatzen zuen zein zuziren zeuden akatsak, eta berriro Pirinioak pasa, Araño joan, eta horrela ibilitzen joan etorrian urte askoan, ez bakarrik hori xeren beste liburuarekin, baizik eta gerora egin zituen beste liburu batzuekin ere, Eladio Larreinagak itzulitako Kempis, hori xeren Mamutxak, eta Ixaka López Mendizabalen Martin Txilibitu eta Xabiertxo ere egin zituen ondorengo urteetan. Eta hori dena gertatu zen, ba, Garibai kaleko zapata denda horren denda ostean.
Egia esan, txundituta nauka kontatu duzun guztiak, denboran atzera ezin dugu egin, baina Mikel nolakoa zen han sortzen zen giroa, denda oste horretako giroa.
Ba, zoritxerrez ezin dugu hori gu geuk bizi, baina hori bizi izan duen jendea ezagutu dut. Horietako bat, esan bezala, da Maritxuren Iloba koro rekarte. Noski, familia hau abertzalea zenez, eta euskaltzalea zenez, koro rekarte Elbira Zipirriaren eskolara, ikastolara bidali zuten. Eta handik ateratzen zenean, maiz joaten zen zapata denda honetara izabarekin egotera arratsalde pasa. Denda ostean egon ohi ziren eta noski bera iristen zen bertara eta aurkitu ohi zituen apaiz asko, adibidez Nemesio Etxaniz, ama asko, andereño asko, horiek denak bertan negozio horiek egiten, ba, gela txiki bat zeukan, bulego txiki bat Maritxuk, eta apaletan antolatuta zituen liburuak, eta hor garatzen zuten negozio hori, dena noski ezkutuan. Eta bueno, hori egiten zuten bitartean ere, tertuliak egingo zituzten, eta ez daukagu froga hondirik, baina zelantzarik ere ez, bagara hartako propaganda banatzeko leku bat ere izan zitekeela.
Liburuak banatzeko sareaz gainera, bestelako lanik egin altzuen, Euskara bultzatzeko.
Ba, bai, egi esan hil arte segitu zuen Euskararen alde egiten. Hiruroiko hamarkadan ikastolak ugaritzen hasi zirenean, andereñoen erresidentzian jabetu ziren Euskarazko udalekuak sortzea komeni zela. Eta, bueno, Barriolak horiek denak ezagutzen zituen eta buru belarri sartu zen proiektu horretan. Gainera, artean heldua zela gidabaimena atera zuen eta joan etorri ugari egin zituen bai Barriara, bai Iretxera, ba, udalekuetarako eremuak txukuntzeko, izara garbitzeko edota janaria erosteko. Egia esan ez zuen inoiz etxi, bizi osoa eman zion euskarari.
Hori da hori bizitza interesgarria. Mikel, elkoro berezibar beloki, mila esker, Maritxu Arriola euskaltzale sutsuaren berri emateagatik.
Eskerrik asko!
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Ainara Rodilek editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik eta aurrerantzean ere... Segi berriketan.